Kohti kolmatta aamua. Osa 4. Jeesuksen oikeudenkäynti.
Israelin valtion syntymisen jälkeen vuonna 1948 saapui maahan useita pyyntöjä entisöidä Jeesuksen oikeudenkäynti toisen temppelin eli Jeesuksen ajan temppelin oikeudenkäytäntöjen mukaan. Vuonna 1968 Israelin korkeimman oikeuden tuomari Chaim Cohen julkaisi tällaisen tutkimuksen nimellä Jeesus Nasaretilaisen oikeudenkäynti ja kuolema. Cohen käyttää tutkimuksensa lähteenä Mishnah Sanhedrin nimistä teosta, jossa kuvataan Jeesuksen aikaisen juutalaisen oikeuslaitoksen sääntöjä ja toimintaa. Jotkut tutkijat eivät luota Mishnah Sanhedrinin tietoihin, koska se on koottu kirjallisen muotoon vasta noin 190-230 jälkeen Kristuksen. Mutta kun tietää juutalaisen tavan säilyttää suullista tietoa, joka oli merkittävä tapa selittää Tooraa, eli Mooseksen kirjoja, ja sen, kuinka tärkeää juutalaisille oli Jerusalemin tuhon jälkeen säilyttää oma identiteetti, muun muassa tallentamalla temppelin liittyvää tietoutta ja oikeudenkäytäntöjä. Tämä tieto ei ollut tärkeää vain merkittävänä tietona menneisyydestä, vaan tietoa, jolla on suuri merkitys, niin kuin he uskovat, uuden temppelin jälleen rakentamisessa. Siksi he tarkoin vaalivat tätä perimätietoa ja siirsivät sitä suullisesti sukupolvelta sukupolvelle. Uuden testamentin kuvaus Jeesuksen oikeudenkäynnistä heijastaa niin paljon toisen temppelin aikaista oikeuskäytäntöä, että on syytä kurkistaa tässä valossa Jeesuksen oikeudenkäyntiin.
Roomalainen ja juutalainen oikeusistuin.
Tuohon aikaan Israelissa oli kaksi oikeustahoa, roomalainen ja juutalainen. Roomalainen oikeus, jota edusti maaherra, keskittyi roomalaisen lain valvomiseen. Kuoleman rangaistus kuului myös heidän oikeuteensa. Juutalaisten oma oikeusistuin Sanhedrin, yhtä kuin korkein neuvosto, joka muodostui 71 jäsenestä ja oli päätäntävaltainen, kun neuvoston 23 jäsentä oli läsnä päättämässä. Sanhedrin menetti oikeuden kuoleman tuomion langettamisen vuonna 6 jälkeen Kristuksen, mutta kyllä he poikkesivat tilanteen tullen tästä kielosta. Muun muassa vuonna 62 jälkeen Kristuksen he tuomitsivat Jaakobin, Herran veljen kivitettäväksi, koska Jerusalemissa ei silloin ollut Rooman prokuraattoria. Sanhedrin lakkasi olemasta 300-luvulla. Tuohon aikaan Sanhedrinin toimivaltaan kuuluivat uskonnolliset asiat, perheisiin liittyvät asiat, ylipäätään juutalaisen lakiin liittyvät asiat. Myös temppelin liittyvät asiat olivat heidän vallassaan jopa niin, että Rooman prokuraattori saattoi lähettää Rooman kansalaisia Sanhedrinin tuomittavaksi, jos he olivat loukanneet temppeliä. Myös henkirikoksiin liittyvät asiat kuuluivat heille, vaikkakaan ei kuoleman tuomion täytäntöön pano. Se kuului Rooman vallan alle. Sanhedrinin jäsenet koostuivat ylimmästä papistosta, saddukealaisista sekä fariseuksista ja kirjanoppineista. Sanhedrin oli todennäköisesti jakautunut kahteen osaan, koska fariseukset vetäytyivät käytännössä kaikesta poliittisesta toiminnasta, syntyi erikseen poliittinen Sanhedrin, jota johti saddukealainen papisto ja puheenjohtajana toimi ylipappi. Sen rinnalla oli suuri lakihuone, joka koostui fariseuksista ja kirjanoppineista, ja heidän johdossaan oli pari kansan tunnustamaa uskonnollista johtajaa. Heidän hallinnassa oli uskonnolliset erityiskysymykset ja perheasiat. Arvostettu juutalainen professori David Flusser korostaa, että Jeesuksen oikeudenkäynnin taustalla oli saddukealaisten ryhmittymä, joka kutsuttiin yön tunneilla erillisen kokouksen, ja että fariseuksia ei ollut tässä istunnossa mukana. Kuulustellessaan todistajia Sanhedrinin jäsenet asettuivat puolikaaren muotoon. Heidän edessään oli kolme kirjuria. Yksi tallensi kaikki syytettä puolustavat eli raskauttavat seikat. Toinen syyttömyyttä puoltavat seikat ja kolmas molemmat lausunnot. Kolmannen kirjurin merkinnät tulivat olla yhtenevät kahden muun kanssa. Kuoleman rangaistusta vaadittaessa todistajia uhattiin ja vannotettiin sanomalla, että syytetyn veri tulee heidän ja heidän lastensa päälle, jos he todistavat valheellisesti. Tähän perustuu myös Matteus 27:25 huuto. Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Kuoleman rangaistus syytteessä täytyi pitää 2 esitutkintaa. Ensimmäisestä esitutkinnasta kertoo muun muassa Johanneksen evankeliumin luku 18, jakeet 12-14 ja 19-24.
Sotilaat, joita komensi korkea upseeri, ja juutalaisten lähettämät miehet vangitsivat nyt Jeesuksen, panivat hänet köysiin ja veivät hänet ensiksi Hannaksen luo. Hannas oli senvuotisen ylipapin Kaiffaksen appi. Juuri Kaiffas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parasta, jos yksi mies kuolisi koko kansan puolesta. Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. Jeesus vastasi, minä olen puhunut julkisesti, koko maailman kuullen. Olen aina opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. Salassa en ole puhunut mitään. Miksi sinä minulta kysyt? Kysy kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen sanonut. Jeesuksen vastattua näin, yksi lähellä seisovista vartioista löi häntä kasvoihin ja sanoi, noinko sinä vastaat ylipapille? Jeesus sanoi miehelle, jos puhuin väärin, osoita, mikä puheessani oli sopimatonta. Jos taas puhuin oikein, miksi lyöt minua? Hannas lähetti Jeesuksen köysissä ylipappi Kaiffaksen luo.
Hannas ja Kaifas.
Hannas oli entinen ylipappi. Alkuan ylipappi oli elinikäinen tehtävä, mutta Herodes suuri oli muuttanut käytännön. Mahdollisuus vaihtaa ylipappia palveli Herodeksen poliittisia päämääriä. Ylipappeina toimineet henkilöt säilyttivät loppuelämänsä arvonimensä ja monesti myös arvovaltansa. Erityisesti Hannaksen kohdalla tämä piti paikkansa. Hän järjesti 5 poikaansa ylipapin tehtävään ja nytkin ylipappina oli hänen vävynsä Kaiffas. Historioitsija Josefus mainitsee, että Hannas oli inhottu mies. Talmud sanoo, että Hannaksen eräs synti oli kuiskuttelun synti. Hän järjesteli taustalla asioita. Hannas oli myös merkittävässä roolissa Jerusalemin temppelissä tapahtuvassa kaupankäynnissä. Sen tähden Jeesuksen 2 kertaa temppelissä järjestämä puhdistusoperaatio osui erityisesti Hannakseen. Nyt Hannas sai Jeesuksen kuulusteltavakseen. Hannas kyseli Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. Paljon ei Hannakselle tästä kuulustelusta jää käteen. Jeesus toteaa koko ajan puhuneensa julkisesti, joten hän pyytää kysymään niiltä, jotka häntä olivat kuulleet. Juutalainen perimätieto kertoo, että Kaiffan ja hänen appiukkonsa Hannaksen talot olivat vastapäätä toisiaan, ja niiden välissä oli laaja puutarha. Muurit ympäröivät tätä aluetta. Kun Hannas ei päässyt selvyyteen Jeesuksesta, hän lähetti tämän Kaiffan talon jatkokuulusteluun. Tuosta kuulustelusta kertoo muun muassa Matteuksen evankeliumin luku 26, jakeet 57-68.
Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaiffaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka kaikki päättyisi. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin 2 miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen 3 päivässä. Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä? Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä. Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika? Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Ja minä sanon teille, vastedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Kuulittehan, miten hän herjasi. Mitä mieltä olette? He vastasivat: hän on ansainnut kuoleman. He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle ja ilkkuivat: profetoi, Messias. Sano, kuka sinua löi?
Joulukuun 12. päivänä vuonna 1990 Jerusalemin eteläpuolelta löydettiin tyypillinen Herodeksen aikainen kalliohauta. Sieltä löytyi luuarkkuja eli ossuureja, joihin oli laitettu vainajan luut sen jälkeen, kun he olivat maaneet kallion hakatussa haudassa käärelinnoissa noin vuoden. Näin saatiin tilaa uusille haudattaville. Yhden tällaisen ehjänä säilyneen luuarkun kylken oli raaputettu nimi Joosef Bar Gaifas. Tutkijat pystyivät ajoittamaan luuarkun iän 40-luvulle jälkeen Kristuksen, koska vainajan suusta löytyi Herodes Agrippan aikainen vuodelle 43 jälkeen Kristuksen ajoittuva kultaraha. Ajankohta täsmää täysin Uudessa testamentissa mainittuun ylipappi Kaifakseen ja hänen historiaansa. Tunnistamista helpotti myös se, että Kaifas oli kutsuman nimeltään hyvin harvinainen. Muun muassa edellä mainittu professori David Flusser oli yksi Kaifaksen haudan tutkijoita. Jeesuksen kuulustelu on aivan hyvin voitu pitää Kaifaksen palatsin portailla, koska väkeä oli paljon läsnä. Näin ollen Pietarilla ja Johanneksella olisi ollut mahdollisuus seurata sitä. Ensin tuodaan Markuksen mukaan useita vääriä todistajia kuulusteluun, mutta koska todistukset eivät ole yhtä pitäviä, niitä ei voitu hyväksyä. Juutalaisessa laissa yksi raskaimpia syytöksiä oli temppelin kunnian häpäiseminen. Jeesustakin vastaan tuotiin nämä syytökset, samoin myöhemmin Stefanusta ja Paavalia syytettiin temppelin kunnian halventamisesta. Temppelin häpäisiä saatettiin tuomita tuona aikana pelkän juutalaisen lain nojalla, ja siihen voitiin soveltaa kuoleman tuomiota.
Jeesus tuomitsee itse itsensä.
Sanhedrinin kirjurit tekivät hyvää työtä, eikä esitetyt syytökset millään riittäneet Jeesuksen tuomitsemiseen. Silloin ylimmäisellä papilla oli käytettävinään yksi mahdollisuus, vannottaminen. Tätä oikeuttaan käyttäen Kaifas nousi paikaltaan ja sanoi Jeesukselle Matteuksen mukaan: minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä, sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika? Lain mukaan syytetyn ei tarvitse vastata tähän kysymykseen. Jeesus olisi voinut olla aivan hiljaa, eikä häntä olisi voitu tuomita. Mutta Jeesus vastasi, ja näin vastatessaan hän tuomitsi itse itsensä. Kun Jeesus totesi Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on isäni käskenyt tehdä. Tämä hänen valtansa näkyi myös tuomiossa. Sekin oli hänen vallassaan, ei saatanan, ei vihollisen, ei ihmisten, ei ylipappi. oppien, ei Kaifaksen, ei Pilatuksen, vaan Jeesuksen itsensä vallassa. Tuomari Cowen sanoi, että juutalaisen tradition mukaan oli tapana antaa 40 päivää aikaa mahdollisten vastatodisteiden esittämiseen, ennen kuin syytetty voitiin tuomita. Olikohan Matteuksen evankeliumissa kuvattu Juudaksen yritys palata kavallusrahansa yhteydessä tähän säädökseen? Hänhän sanoi oikeuden palvelijoille, minä teen synnin, kun kavalsin viattoman veren. Tämä oli joka tapauksessa liian myöhäistä, koska Jeesus oli tuomittu vannottamalla ja tuomiota ei voinut muuttaa. Kuoleman tuomiota ei saanut julistaa samana päivänä, kun syytettiin, sapatin aattona, juhlapyhien aattona eikä illalla. Kuoleman tuomiosta piti olla yksi vuorokausi ennen kuin se tuli voimaan. Paitsi Jumalan pilkasta. Juutalaiset hallitusmiehet olivat päättäneet tappaa Jeesuksen ja esittivät monenlaisia syytöksiä häntä vastaan, jotka eivät kuitenkaan oikeudessa menneet läpi. Jos ne syytökset olisivat riittäneet Jeesuksen tuomitsemiseen, lain mukaan tuomiota ei olisi voitu laittaa käytäntöön kyseisenä pääsiäisenä, koska oli sapatin aatto ja juhlapyhien aatto. Mutta kun Jeesus oli itse vannottamisessa tunnustanut olevansa Messias, Jumalan poika, tai niin kuin Markus ilmaisee asian, Messias, ylistetyn Jumalan poika, hän oli itse tuominnut itsensä lain edessä syypääksi Jumalan pilkkaa, ja näin tuomio voitiin laittaa heti käytäntöön. Kolmannesta suuren neuvoston Sanhedrinin istunnosta Raamattu mainitsee ikään kuin ohi mennen toteavasti, Matteus 27:1-2.
Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle.
Tuo Sanhedrinin virallinen kokous piti pitää päivän valossa, eli käytännössä aamukuuden jälkeen, ja se pidettiin temppelissä siihen varatussa paikassa. Suuren neuvoston aamuisessa hätäkokouksessa oli läsnä niitäkin, jotka eivät hyväksyneet tehtyä tuomiota. Luukas mainitsee Joosef arimetialaisen, joka oli hyvä ja hurskas mies ja neuvoston jäsen, eikä hyväksynyt neuvoston päätöstä. On todennäköistä, että myös Nikodemus ja hänen ystävänsä Johann ben Tsakkai olivat mukana aamun kokouksessa. Vanha testamentti määrää Herran nimen pilkkaamisesta, että hänet surmattakoon. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi. Kolmannen Mooseksen kirja luku 24:16 sanoo näin. Talmud esittää tähän varauksen. Jos syyllinen pilkkaa ja herjaa, mutta ei syyllisty Jumalan lausumattoman nimen sanomiseen, riittää, että hänet ruoskitaan. Koska Jeesus oli sanonut Jumalan lausumattoman nimen, hänet piti tuomita kuolemaan. Mutta kun juutalaisilla ei ollut lupaa ketään tappaa, heidän täytyi kääntyä roomalaisen oikeuden puoleen, jota Jerusalemissa edusti maaherra Pontius Pilatus.
Pontius Pilatus.
Pilatus asui pääasiassa Kesareassa, Pohjois-Israelissa. Mutta hän tuli suurien juhlien aikana noin 600 miesen armeijansa kanssa Jerusalemin valvomaan järjestystä. Jerusalemissa he majoittuivat tapansa mukaan Antonian linnaan, joka oli rakennettu kiinni Jerusalemin temppelialueeseen. Tuon Antonian linnan pihalle ahtautuivat ne juutalaiset, jotka olivat ylipappien ja saddukealaisten kannattajia ja olleet mukana yöllisessä oikeudenkäynnissä. Huomattakoon, että siellä ei ollut mukana tavallinen kansa, joka oli paljolti Jeesuksen puolella ylipapistoa vastaan. Tavallinen kansa ei ollut yöllisessä tapahtumassa ylipappien palatsialueella. He eivät tienneet mitään näistä tapahtumista, koska ne haluttiin pitää salassa kansalta. Juutalainen kansa ei ollut Pilatuksen edessä huutamassa, että tulkoon hänen Jeesuksen veri meidän ja meidän lastemme päälle. Näin kirkkohistoriamme rankka syytös juutalaisia kohtaan Jumalan tappajana, Jeesuksen surmaajina, ei ole oikeutettu. Huutajina Pilatuksen edessä oli valikoitu tarkoitushakuinen ylimmän papiston kannattajajoukko. Alkajaisiksi Pilatus kysyi, mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan? Virallisesti tällaiset syytökset olisi pitänyt toimittaa Pilatukselle etukäteen. Myös syyttäjän olisi pitänyt todistaa roomalaisille, ettei hän toimi kateudesta eikä vihasta käsin. Syytteen olisi pitänyt olla julkinen ja syytetyllä oli oikeus kutsua omat todistajansa. Hän olisi saanut myös itse puolustaa itseään. Rooman alueella nämä olivat yleiset ohjeet, mutta Jerusalemissa niitä sovellettiin, koska roomalaiset pyrkivät huomioimaan paikalliset uskonnolliset tavat ja olemaan siten joustavia tässä asiassa. Josefus kertoo Pilatuksen olleen kova ja mielivaltainen. Kuitenkin Jeesuksen kohdalla on selvästi nähtävissä, että Pilatus ei olisi halunnut tuomita Jeesusta. Mutta juutalaisilla oli niskalenkki hänestä. Pilatus oli aiemmin syyllistynyt temppelirahojen varastamiseen ja saanut siitä varoituksen Roomasta. Yksi tällainen varoitus vielä ja virka lähtisi alta. Sen tähden juutalaisten huuto, että et ole keisarin ystävä, jota nimitystä käytettiin kunnostautuneista Rooman virkamiehistä, sai hänet antamaan periksi ja matka Golgatalle oli valmis alkamaan. Juutalaisten tuomio tappaa Jeesus sai sinettinsä Rooman leimasta.
Se oikeudenkäynti ylipappi Kaifaan pihalla. Se oli myös minun tuomioni, minun pimeyteni synkin paikka. Sen jälkeen, mitä Getsemanessa tapahtui, minä halusin kiihkeästi nähdä, mitä Jeesukselle tapahtuu. Se, mitä hän oli puhunut, se, mitä oli tapahtunut, mihin se kaikki johtaisi. Sain tietää, minne hänet oli viety, ylipappi Kaifaan pihalle. Ja samalla keksin, miten pääsisin tuonne pihalle. Ystäväni ja niin kiistakumppanini Johannes kuului sukuun, jonka tehtävä oli toimittaa ylimmäiselle papille kalaa. Hän oli käynyt siellä monta kertaa ja hänen kanssaan pääsisin sinne. Ja olin varma, että Johanneskin halusi nähdä ja kuulla, mitä mestarille oli tapahtumassa. Pihalle oli kokoontunut paljon ihmisiä. Ylipapin palvelusväkeä, lainopettajia, kansan vanhimpia ja ties ketä. Nuotioiden ympärillä tungeksi väkeä ja varjot ikään kuin lisäsivät ihmismäärää. Varjot tuntuivat olevan enemmän totta. Ja jotenkin todellisia. Astui vähän sivuun, mutta riittävän lähelle, että voisin kuulla ja nähdä. Silloin tyttö, joka oli laskenut meidät sisään pihalle, tunnisti minut nuotion kajossa. Mutta minä kielsin tuntevani tätä Jeesusta. Kielsin ensimmäisen kerran. Siirryin toiseen paikkaan. Mutta jälleen minut tunnistettiin. Ja siellä oli myös sen Malkuksen sukulainen. Malkuksen, joka oli ollut Getsemanessa. Hän katsoi minua julmasti ja vahvisti. Sinäkin olit siellä. Ja minä kielsin. Pelkäsin, häpesin. Kielsin mestarini kolmannen kerran. Aivan kuin mies, joka irtisanoutuu puolisostaan kolmella julkisella kieltämisellä. Minäkin irtisanouduin Jeesuksesta ja hänen seuraajistaan. Ja silloin kukko lauloi. Ja minä juoksin ulos pimeyteen. Sieluni viimeistä sopukkaa myöten murtuneena ja itkin katkerimmin kuin koskaan.